σελίδα 22 το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο ΚΕ, δεξιά στήλη κάτω, ΚΕ κεφάλαιο, Γένεσης 22 σελίδα. Έλαβε δε ο Αβραάμ και άλλη γυναίκα ονομαζομένη Χετούρα, και αυτή γέννησε σε αυτόν τον Ζεμβράν και τον Ιωξάν και τον Μαδάν και τον Μαδιάμ και τον Ιεσβό και τον Σουά. Και ο Ιωξάν εγέννησε τον Σεβά και τον Δεδάν. Η δέη του Δεδάν ήταν Ασουρίμ και Λετουσιήμ και Λαομίμ. Η δέ του Μαδιάμ ήσαν Γεφά και Εφέρ και Ανόχ και Αβιδά και Ελδαγά, πάντες ούτι η ή της Χετούρας. Έδωκε δε ο Αβραάμ πάντα τα υπάρχοντα αυτού εις τον Ισαάκ. Εις δε τους υιούς των παλακών αυτού έδωκε ο Αβραάμ χαρίσματα και εξαπέστειλε αυτούς έτη ζών μακράν από του υιού αυτού Ισαάκ προς Ανατολάς εις τη γη της Ανατολής. Και ταύτανε τα έτη των ημερών της ζωής του Αβραάμ όσα έσε έτη 175. Και εκ πνεύσας απέθανε ο Αβραάμ εν γύρατι καλό γέρον και πλήρης ημερών και προσετέθη στο λαό αυτού και έθαψαν αυτόν ο Ισαάκ του Ισμαήλ ή αυτού εν το σπηλαίο Μαχπελάχ εν το αγρό του Εφρών ιού του Σουάρ του Χεταίου το απέναντι της Μαμβρή, το αγρό τον οποίον ηγόρασε ο Αβραάμ παρά τον ιόν του Χετ. Εκεί ετάφη ο Αβραάμ και Σάρα η γυνή αυτού. Και μετά το θάνατο του Αβραάμ ευλόγησε ο Θεός Ισαάκ τον ιόν αυτού και κατόκισε ο Ισαάκ πλησίον του φρέατος Λαχαΐ Ροή. Στο προηγούμενο μάθημα, αγαπητοί αδελφοί, είδαμε την αποστολή του Ελιέζερε, του επιστάτη και δούλου του Αβραάμ, ο οποίος πήγε με οδηγία του Αβραάμ, του κυρίου του, στη Μεσοποταμία για να βρει γυναίκα για τον Ισαάκ. Και είδαμε όλο το περιστατικό και πώς έγινε η συνάντηση με τη Ρεβέκα και την βρήκε και δέχτηκε το σπίτι της και δέχτηκε η ίδια να πάει να μείνει εκεί στην περιοχή της γης Χαναάν που βρισκόντουσαν ο μέλλον πεθερός της, θα λέγαμε, ο Αβραάμ και ο μέλλον σύζυγός της, ο Ισαάκ. Και έτσι λοιπόν έγινε, πήγανε και στο 67 του προηγούμενου κεφαλαίου μας είπε ότι ο Ισαάκ έφερε αυτή στη σκηνή της μητέρας της Σάρας και την έλαβε τη Ρεβέκα για γυναίκα του και την αγάπησε και παρηγορήθηκε ο Ισαάκ περί της μητρός αυτού. Στο κεφάλαιο που διαβάσαμε, αδελφοί, στο ΚΕ, στο 20 εδάφιο, στη σελίδα 23, κάτω αριστερά, μας λέει ότι ήτο δε ο Ισαάκ ετών 40, πότε έλαβε στον εαυτό του γυναίκα τη Ρεβέκα, θυγατέρα βαθύλ του Σύρου, από Βαδάν Αράμ, αδελφή Λάβαν του Σύρου. 40 χρονών λοιπόν παντρεύτηκε ο Ισαάκ. Και είπαμε, αδελφοί, ότι αυτή την αποστολή την ταυτίζουμε πνευματικά με μια άλλη αποστολή, πνευματική, Στο πρόσωπο λοιπόν του Αβραάμ, του πατέρα του Ισαάκ, θα δούμε τον Πατέρα Θεό. Και στο πρόσωπο του Ελιέζερ θα δούμε το Πνεύμα το Άγιο. Όπως λοιπόν ο Αβραάμ έστειλε τον Ελιέζερ στην Μεσοποταμία να βρει μία νύφη για το παιδί του, έτσι και ο Πατέρας Θεός έστειλε το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, εδώ στη γη, για να βρει μία νύμφη για το μονογενή του Υιό, τον Ιησού, ο οποίος Ιησούς ταυτίζεται με τον Ισαάκ. Και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο στη γη αυτή, αδελφοί, και χρόνια τώρα συγκεντρώνει τους πιστούς, οι οποίοι όλοι αυτοί οι πιστοί αποτελούν τη μία, την άμμομη, την αγνή, την παρθένο, την εκκλησία του Κυρίου, του Ιησού. Την εκλεκτή κυρία, όπως αναφέρει ο Ιωάννης στην επιστολή του. Αυτή λοιπόν την κυρία τη βρίσκει το Πνεύμα το Άγιο. Με ένα σκοπό, να την πάρει από αυτόν τον κόσμο και να την πάει στον ουρανό. Για να γίνει εκεί ο γάμος, ο αιώνιος γάμος της νύμφης με τον νυμφίο. Της εκκλησίας που ταυτίζεται με τη Ρεβέκα με τον Ιησού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Θα πας, του είπε, στη Μεσοποταμία, στη γη των πατέρων μου, στη συγγένειά μου, θα πάρεις την νύμφη εάν θέλει να έρθει και θα τη φέρεις εδώ στη γη που ζούμε για να γίνει γυναίκα του παιδιού μου. Θα πας δηλαδή στη γη, θα πάρεις όποιον θέλει να έρθει και να είναι μέλος της νύμφης και θα τον φέρει στον ουρανό. Δεν θα πάει ο Ιησούς να μείνει στη γη, δεν θα πάει ο Ιησούς να κάνει το γάμο εκεί, αλλά ο γάμος θα γίνει στη βασιλεία των ουρανών. Και αυτό, αγαπητοί αδελφοί, έκαμε και κάμε το Πνεύμα το Άγιο. Μαζεύει τους πιστούς και θα έρθει η ώρα όπου θα πάρει τους πιστούς να τους πάει στη βασιλεία των ουρανών. Και εκεί θα γίνει, όπως λέει στην Αποκάλυψη, ο γάμος του Αρνίου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και εκεί θα γίνει η μεγάλη τελετή της δόξης. Η αιώνια σύζευξη της Εκκλησίας, της Παρθένου της Αγνής, που είναι αραβωνισμένη αυτή τη στιγμή και έχει το δαχτυλίδι του Αραβώνα που είναι το Πνεύμα το Άγιο με τον αιώνιο Κυριό της του νησού. Μπροστά στο θρόνο του Πατέρα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Όταν πήγε, αγαπητοί αδελφοί, ο Ελιέζερ, είχε μαζί του καμήλες πολλές με δώρα, πάρα πολλά δώρα, χαρίσματα. Πήγε λοιπόν, έβαλε ενότια, έδωσε χρυσαφικά, θα λέγαμε την έντισε πολύ όμορφα τη Ρεβέκα, με ό,τι έφερε από τον πατέρα Αβραάμ, ο απεσταλμένος Ελιέζερ, και φανέρωσε την αγάπη των ανθρώπων αυτών, του Αβραάμ και του γιού του, φανέρωσε τον πλούτο της καρδιάς, γιατί πλούσια δόθηκαν όλα, και φανερώθηκε και η δόξα, θα λέγαμε, που είχε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος καλούσε να κάνει νύμφη του αυτή την κοπέλα. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο ερχόμενο στη γη κόσμησε την Εκκλησία του Χριστού με χαρίσματα και με ευλογίες. Έδωσε χαρίσματα. Και μάλιστα συγκεκριμένα μας λέει στην Αποκάλυψη ένα πολύ χαρακτηριστικό στο ΚΑΑ κεφάλαιο: «Και είδα ουρανό νέο και γη νέα, γιατί ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Και εγώ, Ιωάννης, λέει, είδα την πόλη την Αγία, την Νέα Ιερουσαλήμ, καταβαίνωσα από του Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένη ως νύμφη και κοσμημένη δια τον άνδρα αυτής». Σαν νύμφη και κοσμημένη. Πώς είναι η νύμφη κοσμημένη? Φοράει το πέπλο της, φοράει το νυφικό της, φοράει ό,τι της βάζουν επάνω για να φαίνεται όμορφη και έρχεται να παραδοθεί στον νυμφίο και να τελεστεί αυτή η τελετή της ευλογίας. Και μάλιστα στον Ισαΐα, στο ΞΑ κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο μας λέει: «Θέλω εφρανθεί τα μέγιστα επί τον Κύριο, η ψυχή μου θέλει αγαλιαστεί στον Θεό μου, διότι με ενέδισε η μάτιο σωτηρίας, με φόρεσε πένδυμα δικαιοσύνης, σαν νυμφή ευπρεπισμένο μήτρα και ως νύμφη και κοσμημένη με τα πολύτιμα αυτής καλοπίσματα». Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού, αδελφοί. Και αυτή, θα λέγαμε, είναι η Αποστολή του Κυρίου και του Αγίου Πνεύματος, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Όλα αυτά, αγαπητοί αδελφοί, που γίνονται και έγιναν στον κόσμο αυτό, είναι ένα πανομοιότυπο των πραγματικών ενεργημάτων που γίνονται στον πνευματικό κόσμο. Ότι γίνεται σαν παράδειγμα ή παρομοίωση και μας το φανερώνει ο Λόγος του Θεού, είναι για να μας πιστοποιήσει ότι όπως έγιναν αυτά τα πράγματα, έτσι ενεργεί και θα ενεργεί ο Θεός, και μέχρι το τέλος τα πράγματα θα παραμένουν έτσι όπως είπε ο Κύριος, για να γίνει αυτό το οποίο είναι αρεστό στο Θεό μας. Εμείς λοιπόν αφινόμεθα στα χέρια του Κυρίου, εμπιστευόμεθα το Πνεύμα το Άγιο, εμπιστευόμεθα τον Πατέρα Θεό που έστειλε το Πνεύμα το Άγιο, λέει το Πνεύμα το Άγιο στο σύμβολο της πίστος, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο. Ο Πατέρας το έστειλε, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο, και έχει μία αποστολή, να μαζέψει τους πιστούς και να συγκροτήσει την Εκκλησία του Χριστού. Και όλα θα τελειώσουν για μας στον ουράνιο γάμο της Βασιλείας των Ουρανών. Συνεχίζουμε λοιπόν και μας λέει στο ΚΑΕ κεφάλαιο ότι ο Αβραάμ, αφού πέθανε η Σάρα, πήρε μία άλλη γυναίκα που την έλεγαν Χετούρα. Αυτή γέννησε σε αυτόν κάποια παιδιά, τα οποία μας τα αναφέρει, τον Ζευράν, τον Ιωξάν, τον Μαδάν και τον Μαδιάμ, τον Ισβό και τον Σουά, και σε εμάς, αγαπητοί αδελφοί, ενδιαφέρον έχει να θυμόμαστε τον Μαδιάμ, ο οποίος στην πορεία θα γίνει ο άσπονδος εχθρός του Ισραήλ. Στην πορεία, στα μετέπειτα χρόνια της δημιουργίας του κράτους του Ισραήλ, ένας από τους άσπονδους εχθρούς του Ισραήλ είναι οι Μαδιανίτες. Ο Μαδιάμ λοιπόν είναι γιος του Αβραάμ, δηλαδή αδελφός ετεροθαλής του Ισαάκ. Και αυτός ο αδερφός στην πορεία, οι απόγονοί του θα γίνουν εχθροί των Ισραηλιτών. Έτσι λοιπόν στο 5 μας είπε, έδωκε ο Αβραάμ πάντα τα υπάρχοντά του αυτού εις τον Ισάκ. Στους υιούς όμως των παλακών του έδωκε ο Αβραάμ χαρίσματα και εξαπέστειλε αυτούς ακόμα ζών μακριά από το γιο του τον Ισάκ στην Ανατολή, στη γη της Ανατολής. Πήρε λοιπόν όλα τα υπάρχοντα του σπιτιού του και τα δίνει στο γιο του τον Ισάκ. Είναι ο γιος της επαγγελίας, αδελφοί, από τη Σάρα, ε. Και σε αυτόν ανήκουν τα πάντα. Ο Θεός και πει θα σου δώσω σπέρμα, θα είναι ο διάδοχός σου, ο κληρονόμος σου, και εξ αυτού θα γεννηθούν έθνη πολλά επάνω στη γη, που εγώ θα τα ευλογήσω στο σπέρμα που θα δώσω από αυτόν. Του δίνει λοιπόν τα πάντα. Στους γιους του που ήταν από τις παλακές, τις υπόλοιπες τις δούλες που είχε, έδωσε κάποια χαρίσματα. Αδελφοί, η αλήθεια είναι λοιπόν ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι η πραγματική κληρονόμος της Βασιλείας των Ουρανών, καθώς ο Θεός Πατέρας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός δίνουν όλα τα ουράνια υπάρχοντα κληρονομιά στην Εκκλησία την Αγία, έτσι δεν είναι? Διαφωνεί κάποιος σε αυτό? Όλο τον ουρανό δεν μας δίνει ο Κύριος? Τα πάντα δεν είναι δικά μας? Σας χαρίζω, λέει, τα πάντα. Τους ανθρώπους όμως που κατοικούν στον κόσμο αυτό, επειδή είναι καλός και αγαθός, έδωκε κάποια χαρίσματα, ε. Άσχετα αν οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν. Δηλαδή εδώ, όπως ο Αβραάμ δίνει τα πάντα στον Ισαάκ, τα παιδιά του Θεού θα λάβουν την κληρονομία των πάντων. Όπως εδώ δίνει χαρίσματα στα υπόλοιπα παιδιά ο Αβραάμ και τους στέλνει μακριά για να μην ενοχλήσουν το γιο του στο μέλλον, να μην του εναντιωθούν, να μην του δημιουργήσουν πρόβλημα, να μην του κάνουν κακό, έτσι και ο Πατέρας Θεός έδωσε στους ανθρώπους, αγαθός καθώς είναι, χαρίσματα. Λέει, ας πούμε, κάποιος έχει χάρισμα. Τι? Έχει, λέει, πολύ ωραία φωνή. Έχει πολύ ωραία όψη. Η ζωή του πήγε πάρα πολύ καλά. Έχει αυτό το χάρισμα, λένε, παράδειγμα για τους ανθρώπους. Ο Θεός δηλαδή είναι αγαθός προς κάθε ψυχή, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Όμως όλη του η σκέψη, η μέρημα και οι επαγγελίες είναι για το λαό του. Κάθε τι που έλαβε ο άνθρωπος που βρίσκεται στον κόσμο αυτό, επειδή είναι πλάσμα του Θεού, καλό είναι από το Θεό. Γιατί ο Σατανάς δεν κάνει καλό, κάνει μόνο κακό. Απλά ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να εκτιμήσει αυτό το οποίο έχει λάβει, ούτε έψαξε να βρει τον πλάστη του και τον δημιουργό του. Σε αυτή την κατηγορία θα ανήκαμε και εμείς, εάν δεν είχαμε γνωρίσει τον Κύριο. Θα είχαμε κάποια χαρίσματα, θα λέγαμε κάποιες ευλογίες στη ζωή μας, αλλά από εκεί και πέρα θα ακολουθήσαμε την πορεία μας. Εδώ αυτά τα παιδιά του Αβραάμ φύγανε. Φύγανε και πήγανε μακριά, στη γη της Ανατολής. Και πήραν τα χαρίσματα που τους έδωσε ο Πατέρας. Αλλά ποτέ δεν γυρίσαν πίσω να πούνε ότι να, ο Θεός του πατέρα μας, του Αβραάμ, ήταν αυτός που έμεινε στη ζωή μας, που μας ευλόγησε, που μας χαρίτωσε. Αυτοί οι άνθρωποι γίνανε σαρκικοί και εχθροί και κακοί άνθρωποι στην πορεία, ε. Και αυτός είναι ο κόσμος, αδελφοί. Παρότι έχει λάβει η κοινωνία και η ανθρωπότητα, ο κόσμος βαδίζει το δικό του δρόμο, μη κοιτάζοντας προς τα άνω, για να δει τον πλάστη και τον δημιουργό του που είναι ο Πατέρας Θεός. Ο Ισαάκ όμως, ως κληρονόμος των πάντων και κατά την υπόσχεση της Επαγγελίας, μένει πιστός εκεί, και θα δούμε, αγαπητοί αδελφοί, στη συνέχεια και την πορεία του γιου του Αβραάμ, του Ισαάκ. Μας λέει λοιπόν στο 7 ότι αυτά είναι τα έτη των ημερών της ζωής του Αβραάμ, είσαι 175 χρόνια. 137 χρονών ήταν όταν πέθανε η Σάρα και έφτασε μέχρι τα 175 χρόνια. Στο διάστημα αυτό, αδελφοί, από τα 137 και μετά, παντρεύτηκε τη Χετούρα και πέθανε 175 χρονών. Να σταθούμε σε ένα σημείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί. Ο Αβραάμ, 100 χρονών, είχε φτάσει και δεν μπορούσε να κάνει παιδί, γιατί το σπέρμα του ήταν νεκρωμένο. Ο Κύριος λοιπόν του έδωσε σπέρμα ξανά ζωντανό και γεννήθηκε ο Ισαάκ. Και βλέπουμε εδώ να είναι σε μια αλφα προχωρημένη ηλικία, να παντρεύεται τη Χετούρα και να κάνει τόσα παιδιά. Και φανερώνεται εδώ η δύναμη του Θεού. Δεν ξαναχάθηκε η δύναμη σε αυτή που το έδωσε ο Θεός και έκαμε και άλλα παιδιά σε προχωρημένη ηλικία. Ο Θεός είναι αμεταμέλητος των δώρων που έχει δώσει, Αυτό παραμένει, αδελφοί, και δεν θα το ξεχνάμε ποτέ. Ποτέ ο Κύριος δεν παίρνει κάτι που είναι χάρισμα και δώρο, και ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα, και αυτό να το θυμόμαστε. Γιατί ο Αβραάμ πριν τα 100 δεν μπορεί να κάνει κάτι, και μετά τα 100 κάνει τον Ισαάκ και άλλα τόσα παιδιά. Και εδώ φανερώνεται η δύναμη του Θεού σε ισχύ και διάρκεια. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν έζησε μέχρι 175 χρονών, και αφού πέθανε σε γύρα καλό, γέρον και πλήρης ημερών, πλήρης την ευλογία, πλήρης την πίστη, πλήρης την υπακοή στο όνομα του Θεού, πλήρης τη χάρη του Θεού, προστέθηκε στο λαό του και τον θάψανε με αυτόν. Αυτόν λέει ο Ισαάκ και ο Ισμαήλ τα παιδιά του, στη σπηλιά Μαχπελάχ, στον αγρό του Εφρών, του ιού του Σοάρ του Χεταίου, τον οποίο ήταν στις δρύς του Μαμβρή. Ήταν ο αγρός που διαβάσαμε στο προηγούμενο, όταν πέθανε η Σάρα, που τον αγόρασε για να θάψει τη Σάρα ο Αβραάμ από αυτούς τους ανθρώπους, τους ιούς του Χετ. Εκεί λοιπόν ετάφη ο Αβραάμ και η Σάρα η γυναίκα του. Μετά το θάνατο λοιπόν, λέει, στο 11 του Αβραάμ, ευλόγησε ο Θεός τον Ισαάκ το γιο του, και κατοίκησε ο Ισαάκ, μας λέει, πλησίον του πηγαδιού που λέγεται Λαχαΐ Ροΐ. Και διαβάζουμε το 12 μέχρι και το 18. Αυτή δε είναι η γενεαλογία του Ισμαήλ, ιού του Αβραάμ, τον οποίον γέννησε στον Αβραάμ Άγαρ η Αιγυπτία, η δούλη της Άρας. Και ταύτα είναι τα ονόματα των ιών του Ισμαήλ, κατά τα ονόματα αυτών εις τας γενεάς αυτών. Πρωτότοκος του Ισμαήλ Ναβαϊώθ, έπειτα Κιδάρ και Αβδεήλ και Μιβσάμ, και Μισμά και Δουμά και Μασά, Χαδάρ και Θεμά, Ιετούρ, Ναφίς και Κεδμά. Ούτε είναι η ή του Ισμαήλ, και ταύτα τα ονόματα αυτών, κατά τα σκόμας αυτών και κατά τα κατοικίας αυτών, 12 άρχοντες κατά τα έθνη αυτών. Και ταύτα είναι τα έτη της ζωής του Ισμαήλ, έτη 137, και πνεύσας απέθανε και προσετέθη στο λαό αυτού, και κατόξαν δε από Αβιλά ο Σούρ της κατά πρόσωπο Αιγύπτου, καθώς υπάγει της προς την Ασσυρία, ο Ισμαήλ κατόξε έμπρος των πάντων των αδελφών αυτού. Και ο γιος του λοιπόν, ο πρώτος που είχε γεννηθεί από την Άγαρ, ο Ισμαήλ, βρίσκει χάρη από τον Θεό, και όπως είχε πει ο Κύριος στην Άγαρ, την ημέρα που το παιδί ήταν έτοιμο να εκπνεύσει, γιατί δεν υπήρχε νερό, όταν τους έδιωξε ο Αβραάμ με τη Σάρα κατά εντολή του Θεού να πάνε στην έρημο η Άγαρ με το παιδί της, του είπε ότι εγώ θα τον κάνω μέγα έθνος και θα του δώσω πολλά παιδιά, και εδώ μας λέει ο λόγος του Θεού ότι ο Ισμαήλ όντως έκαμε 12 παιδιά, έζησε 137 χρόνια και πέθανε σε αυτή την ηλικία που αναφέρει, και η κατοικία του ήταν η περιοχή της Αραβίας και προς τα μέρη του Ιράκ σήμερα. Όλη αυτή η περιοχή ήταν που κατοικήθηκε από τις φυλές του Ισμαήλ. Όμως η επαγγελία, αδελφοί, παραμένει στον Ισαάκ. Αυτό να το θυμόμαστε, και ο Θεός θα δουλέψει με τον Ισαάκ. Διότι η επαγγελία δόθηκε στη Σάρα. Δεν δόθηκε μέσω της Άγαρ. Δόθηκε στη Σάρα, και ο Θεός από εδώ και πέρα έχει να δουλέψει με τον Ισαάκ. Όμως παιδί του Αβραάμ είναι και ο Ισμαήλ. Και επειδή είναι παιδί του αγαπητού του, ο Κύριος τον ευλόγησε και αυτόν και του έδωσε όσα έπρεπε να του δώσει στον κόσμο αυτό. Και συνεχίζουμε λοιπόν από το 19. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Ισαάκ ιού του Αβραάμ. Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, ή το δέο Ισαάκ ετών 40, ότι έλαβε σε αυτόν η γυναίκα τη Ρεβέκα, θυγατέρα Βαθούλ του Σύρου από Παθάν Αράμ, αδελφή Λάβαν του Σύρου. Και δέο το Ισαάκ προς τον Κύριο περί της γυναικός αυτού, διότι το στήρα, και πήκουσε ο Κύριος αυτού και συνέλαβε η Ρεβέκα η γυνή αυτού. Και τα παιδεία συνεκρούονται εντός αυτής και είπεν, αν μέλι ούτω να γίνει, γιατί εγώ να συλλάβω, και πήγε να ρωτήσει τον Κύριο, και είπε ο Κύριος προς αυτήν. Δύο έθνη είναι την κοιλία σου, και δύο λαοί θέλουσε διαχωριστεί από τον εντοστίον σου. Και ο εις λαός θέλει σε δυνατότερος του άλλου, και ο μεγαλύτερος θέλει δουλέψει στο μικρότερο. Και όταν πληρώσανε η μέρα αυτής για να γεννήσει, ειδούσαν δίδυμα εν την κοιλία αυτής. Εξήλθε ο πρώτος ερυθρός, και όλος ως δέρμα δασίτριχος, και κάλεσε το όνομα αυτού Ισαφ. Και έπειτα εξήλθε ο αδελφός αυτού, και η χείρα αυτού εκράτη την πτέρνα του Ισαφ, δια του το ονομάστη Ιακώβ. Ο δε Ισαάκ ή το ετών 60, ότε γέννησε αυτούς. Ήθξησαν δε τα παιδεία, και έγινε ο μεν Ισαφ άνθρωπος έμπειρος, εις το κυνήγιο άνθρωπος του αγρού, ο δε Ιακώβ άνθρωπος απλούς, κατοικών εν σκηνές. Και ο μεν Ισαάκ η γάπα τον Ισαφ, διότι το κυνήγιο ήταν τροφής αυτών, η δε Ρεβέκα η γάπα τον Ιακώβ. Στη συνέχεια λοιπόν ο Ισαάκ κάνει κάποια παιδιά, τα οποία μας αναφέρει εδώ ο λόγος του Κυρίου. 40 χρονών λοιπόν παντρεύτηκε την Ρεβέκα και δε το λέει ο Ισαάκ προς τον Κύριο για τη γυναίκα του γιατί ήταν στήρα. Βλέπουμε αγαπητοί αδελφοί ότι πολλές φορές μες στο Λόγο του Θεού αναφέρεται το θέμα ότι κάποια γυναίκα που πίστευε στο Θεό ήταν στήρα. Στήρα η Σάρα, στήρα η Ρεβέκα, στη συνέχεια θα δούμε στήρα η Ραχήλ, στήρα η Άννα του Ελκανά, στήρα η Ελισάβε του Ζαχαρία. Γυναίκες όμως θεοσεβείς, αλλά ήταν στήρες. Τι σημαίνει αυτό, ότι ο Κύριος ήθελε να τους στερήσει την τεκνογωνία και να τις φέρει σε λύπη? Όχι αδελφοί. Ο Κύριος θα έκαμε θαύμα. Πάντοτε έκαμε θαύματα στη ζωή των πιστών ανθρώπων. Δεν άφηνε κανέναν, θα λέγαμε, με παράπονο. Και δεν άφησε καμία γυναίκα από τις Άγιες Γυναίκες με παράπονο. Όμως όλα έχουν ένα, θα λέγαμε, ορολόγιο πρόγραμμα για το Θεό. Και χρειάζεται ο άνθρωπος να δέεται για αυτό που επιθυμεί η καρδιά του και να περιμένει με υπομονή να έρθει ο Κύριος να απαντήσει τη δεδομένη στιγμή. Και να θυμόμαστε πάντα, αδελφοί, αυτό που είπε ο Άγγελος Γαβρίλης στην Μαρία. Ουδέν είναι αδύνατο παρά το Θεό. Τίποτα δεν είναι αδύνατο. Όταν αυτό είναι στην καρδιά μου, θα έρθει η ώρα που θα πάρω και θα απολαύσω την ευλογία του Θεού. Αν δεν πάρω κάτι, σημαίνει ότι ο Θεός δεν θέλει να μου το δώσει, γιατί υπάρχει λόγος. Από εκεί και πέρα, αυτό που μου μένει εμένα είναι να εμπιστευτώ τον Κύριο και να δέομαι εωσού να έρθει αυτό το οποίο θέλω. Εδέετο λοιπόν, λέει ο Ισαάκ, για τη γυναίκα του. Παρακαλούσε ο Ισαάκ, Κύριε, δώσε ένα παιδί στη Ρεβέκα. Κύριε, χάρισέ μας ένα παιδί. Σε παρακαλούμε, Κύριε. Δεν σταματούσε και επίκουσε, λέει ο Κύριος αυτού, και συνέλαβε η Ρεβέκα, η γυναίκα του. Και ενώ παρακαλάς να έρθει ευλογία και αυτό περιμένει ο άνθρωπος του Θεού, να έρθει ο Θεός με ευλογία, έρχεται κάτι το οποίο δεν σου δημιουργεί την αίσθηση ότι φέρνει ευλογία, γιατί μέσα στην κοιλιά της, λέει, βρίσκονταν δύο παιδιά τα οποία συνεκρούοντο, τσακώνονταν δηλαδή μέσα στην κοιλιά, και λέει, αν ήταν να γίνει σε μένα έτσι, λέει η Ρεβέκα, γιατί να σκλάβω, ε? Και πήγε να ρωτήσει τον Κύριο, Κύριε, πόλεμος γίνεται μέσα μου. Γιατί να συλλάβω, εγώ υποφέρω. Δεν περνάω ευχάριστα. Σου ζήτησε ένα παιδί το οποίο είναι ευλογία και θέλω να έχω χαρά. Και αντί να έχω χαρά, εγώ υποφέρω. Γιατί μέσα τα δύο παιδιά τσακώνονται. Και πήγε ο Κύριος στον Κύριο και ο Κύριος που απαντάει, αδερφοί, βλέπουμε με πόσο απλότητα πήγε η Ρεβέκα εδώ στον Κύριο και ρώτησε για αυτό το οποίο συμβαίνει. Και δεν είχε το πνεύμα το Άγιο η Ρεβέκα όπως το έχουμε εμείς σήμερα να ζει μέσα μας. Απλά, Κύριε, τι γίνεται εδώ, λέει, γιατί να συλλάβω. Πήγε λοιπόν με απλότητα και ο Κύριος απάντησε σε αυτό το οποίο ένιωθε ότι δεν είναι ευχάριστο για αυτήν. Είναι δύο έθνη στην κοιλιά σου και μέσα από τα εντός διά σου, από τα σπλάχνα σου, θα χωριστούν δύο λαοί. Και έρχεται ο Κύριος να κάνει μια προφητεία. Ο ένας λαός θα είναι δυνατότερος του άλλου και ο μεγαλύτερος θα δουλεύσει στο μικρότερο. Προορίζει εδώ λοιπόν ο Κύριος, αδελφοί, ότι ο Ισαάκ, που είναι ο μεγαλύτερος και θα δούμε μετά στην πορεία και θα γεννηθεί πρώτος, θα δουλεύει στον μικρότερο που είναι ο Ιακώβ. Οι απόγονοι δηλαδή του Ισαάκ θα γίνουν δούλοι των απογόνων του Ιακώβ, του Ισραήλ, το οποίο και έγινε. Ο Θεός το έκανε αυτό? Όχι, αδελφοί. Ο προορισμός, λέει, είναι κατ' εκλογή, χάριτος, λέει στους Ρωμαίους Απόστολο Παύλος. Ήξερε όμως ο Θεός τι θα γίνει στο μέλλον. Δεν έκαμε ο Θεός τον Ισαάκ αυτός που είναι, και θα δούμε στη συνέχεια, ούτε έκανε ο Θεός τον Ιακώβ καλό, αυτός που έγινε. Ήξερε ο Θεός ότι ο Ισαάκ θα γινόταν ένας κακός άνθρωπος και ήξερε ότι ο Ιακώβ θα γινόταν ένας καλός άνθρωπος. Και επειδή ήξερε την πορεία των δύο παιδιών και την ιστορία της, την οποία θα δούμε στην πορεία να εξελίσσεται, έκανε ο Κύριος προφητεία στην Ρεβέκα και της είπε ότι ο μεγαλύτερος θα δουλεύει στο μικρότερο. Και έτσι λοιπόν έφτασαν οι μέρες για να γεννήσει και ήταν δίδυμα στην κοιλιά της. Βγαίνει ο πρώτος κόκκινος και όλο το δέρμα καλυμμένο από τρίγες στα δέρμα, λέει. Έτσι λέει εδώ, όλος ως δέρμα δασίτριχος. Τόσο πυκνό ήταν το δέρμα επάνω στον Ισαάκ. και το κάλεσαν το όνομά του Ισάφ, δηλαδή δασίτριχος. Και μετά από τον Ισάφ εξήλθε ο αδελφός του και το χέρι του, του Ιακώβ, κρατούσε τη φτέρνα του Ισάφ. Ήτανε πρώτος ο Ισάφ και με το χέρι του κρατούσε τη φτέρνα. Και γι' αυτό ονομάστηκε Ιακώβ, το οποίο σημαίνει υποσχελιστής. Τι γινότανε? Μέσα από την κοιλιά της μητέρας του, ο Ιακώβ τραβούσε τον Ισάφ για να βγει πρώτος. Ζωντανά πράγματα, αυτά τα οποία περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Η επιθυμία της καρδιάς να βγει πρώτος υπήρχε μέσα από την κοιλιά της μητέρας του. Και αυτό δεν του φύγε ποτέ από τη ζωή του. Και έκαμε τα πάντα για να γίνει πρώτος, ώστε να πάρει την ευλογία από το Θεό. Και θα δούμε στη συνέχεια την ιστορία, βεβαίως, αδελφοί, την οποία βέβαια ήδη γνωρίζουμε, αλλά τη δούμε λίγο με πιο πολύ λεπτομέρεια. Και ονομάστηκε Ιακώβ, που σημαίνει υποσκελιστής. Ο Ισάφ ήταν 60 ετών όταν γέννησε, ο Ισάκ, συγγνώμη, ήταν ετών 60 όταν τους γέννησε. 40 χρονών παντρεύτηκε, μετά από 20 χρόνια ο Κύριος του έδωσε παιδί, παιδιά. Δηλαδή 20 χρόνια εδέεται στον Κύριο, ασταμάτητα. Και ήρθε η ώρα μετά από 20 χρόνια και του χάρισε δίδυμα. Και δύο δίδυμα ζωηρά, πάλευαν στην κοιλιά. Πάει να βγει ο Ισάφ, τον τράβαγε ο Ιακώβ. Και έβγαινε ο Ισάφ και βγήκε πρώτος τελικά. Και ονομάστηκε πρωτότοκος επειδή βγήκε πρώτος. Παρότι ήταν δίδυμα, έτσι μετρούσε η κατάσταση. Στο 29 λοιπόν, 27 μας λέει, ήρξαν δε τα παιδεία και έγινε ο μεν Ισάφ άνθρωπος έμπειρος στο κυνήγι και άνθρωπος του αγρού, κυνηγός, άνθρωπος του αγρού, και ο Ιακώβ ένας απλός άνθρωπος που κατοικούσε σε σκηνές. Τον Ισάφ τον αγαπούσε ο Ισαάκ, γιατί του άρεσε το κυνήγι, και η Ρεβέκα αγαπούσε τον Ιακώβ. Η Ρεβέκα έβλεπε την απλότητα που είχε ο Ιακώβ, μια ήσυχη γυναίκα, της άρεσε ο χαρακτήρας περισσότερο αυτού του γιου και είχε προσχοληθεί πιο πολύ επάνω του. Τον έβλεπαν ένας ήσυχος άνθρωπος. Ο Ισάφ ένας άνθρωπος ανήσυχος, λίγο άστατος έως πολύ, θα δούμε στη συνέχεια, στη ζωή του ακατάστατος, κυνηγούσε πατέρα, το έφερνε εκεί κυνήγι να φάει, χαιρότανε ο Ιακώβ, ο Ισαάκ, ευχαριστιότανε και τον αγαπούσε. Καμιά φορά, αδελφοί, το φαινόμενο μας απατά, το είπε ο Κύριος του Σαμουήλ, όταν πήγε να εκλέξει τον Δαβίδ. Πήγαν όλοι οι γη του Ιεσέ μπροστά και έναν έναν έλεγε αυτός είναι ο βασιλιάς, αυτός είναι ο βασιλιάς, ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος. Ο Κύριος του λέγει δεν είναι αυτός, δεν είναι αυτός. Και του λέει κάποια στιγμή ο Κύριος βλέπει, λέει, την καρδιά, ενώ ο άνθρωπος το φαινόμενο. Μπορεί να απατηθεί η καρδιά μου, αδελφή. Δηλαδή, τι καλός είναι, τι ωραίος, πώς τα λέει έτσι όμορφα. Γιατί εδώ, μπροστά, παραδείγματος χάρη, τι δώρα φέρνει, πόσο με σκέφτεται, με παίρνει τηλέφωνο, τι ωραία, όλα καλά. Αυτό είναι μια προσωπικότητα, Μέσα όμως μετράει τι βλέπει ο Θεός και κάνω στην υπόλοιπη ζωή μου. Όταν δεν με βλέπουν, όταν είναι να μου προσβληθεί το συμφέρον, όταν είναι να με θίξουν, όταν είναι να στενοχωρηθώ για κάτι, τότε θα φανεί ο ακριβής χαρακτήρας μου και θα καταλάβει ο άλλος τελικά ποιος είμαι και τι γίνεται πραγματικά. Εδώ ερχόταν ο Ισάφ, πατέρα, έφερα κυνήγι, ελάφι, σκότωσε ένα αγριογούρουνο, και σε ένα λαγό, ωραία, να το μαγειρέψουμε στη φάδο. Εφερνότανε ο Ισαάκ, χαιρότανε και αγαπούσε το παιδί του. Η Ρεβέκα όμως είχε μία συγκράτηση στον εαυτό της, και είχε δώσει την καρδιά της να αγαπάει λίγο παραπάνω τον Ιακώβ, και θα δούμε στην πορεία τι έγινε. Στο 29 λοιπόν, μαγείρευε, λέει, δε ο Ιακώβ μαγείρευμα, και ήλθε ο Ισαάκ εκ του αγρού και ήταν αποκαμωμένος. Και είπε ο Ισάφ προς τον Ιακώβ, δώσ' μη παρακαλώ να φάγω από το κόκκινο τούτο, διότι είμαι αποκαμωμένος, δια τούτο εκλήθη το όνομα αυτού εδώ. Και είπε ο Ιακώβ, πόλοι σώνουν σήμερα τα πρωτοτόκια σου. Και ο Ισάφ είπε, είδε εγώ υπάγω να αποθάνω, και τι με ωφελούσε αυτά τα πρωτοτόκια. Και είπε ο Ιακώβ, όμως σώνουμε σήμερον και όμως εις αυτόν. Και πόλησε τα πρωτοτόκια αυτού στον Ιακώβ. Τότε ο Ιακώβ έδωκε στον Ισάφ άρτον και μαγείρευμα της φακής, και έφαγε και έπιε και σηκωθήσει ανεχώρησε, ούτως ο Ισάφ κατεφρόνησε τα πρωτοτόκια. ένα σημείο του λόγου πασίγνωστο σε εμάς αδελφοί, το οποίο όμως χρειάζεται κατά καιρούς να το ανασκουμπώνουμε μέσα μας, για να βλέπουμε πόσο δυστύχημα είναι ο άνθρωπος να μην εκτιμήσει τις δωρεές του Θεού. Έτσι λοιπόν έρχεται μια μέρα, λέει ο Ισάφ, από τον αγρό, κουρασμένος, έσκαβε, όργωνε, ποιος ξέρει τι έκανε, έσπερνε, αποκαμωμένος, και βρίσκει τον Ιακώβ να μαγειρεύει. Τι να μαγειρεύει? Φακί, κόκκινο το χρώμα της φακής, και του λέει, δώσ' με σε παρακαλώ να φάω από αυτό το κόκκινο, είμαι αποκαμωμένος. Και επειδή είπε από αυτό το κόκκινο, ονομάστηκε και εδώ, που σημαίνει κόκκινος. Και τότε ο Ιακώβ του λέει, πούλησέ μου τα πρωτοτόκια σου. Κοιτάξτε τώρα, το μυαλό του Ιακώβ είναι εκεί, στην ευλογία. Δεν μπορεί να το ξεχάσει. Έχει βγει δεύτερος, δεν έχει μερίδιο στην ευλογία της πρωτοτοκίας. Σκάει από τη στεναχώρια του, θέλει να λάβει την ευλογία από τον Θεό. Έχει εκτιμήσει τον Θεό του πατέρα του, του Ισαάκ. Γνωρίζει πολύ καλά ποιος είναι αυτός ο Θεός των παππούδων του. Και από εκεί και πέρα θέλει να μπει μέσα στην ευλογία. Και το μυαλό του είναι συνέχεια εκεί. Και άπτεται της κατάστασης και της ευκαιρίας. Θες να σου δώσω να φας? Δώσ' μου εσύ τα πρωτοτόκια σου και εγώ θα σου τα δώσω. Τη φακή. Και τι απαντάει ο Ισάφ όταν του είπε πόλησόν με του είπε. Εγώ πάω να πεθάνω. Τι με ωφελούν αυτά τα πρωτοτόκια? Πάει να πεθάνει. Δηλαδή λίγο πιο κάτω δεν θα έβρες και λίγο ψωμί, λίγο τυρί, λίγο γάλα, παραδείγματος χάρη. Το είδε εκεί το πιάτο λαχταριστό κόκκινο-κόκκινο, την κατσαρόλα, μέσα του ανέβηκε επιθυμία να φάω, να χορτάσω, και τα ξέχασε όλα. Και για ένα πιάτο φρακής δίνει μια απάντηση που καταφρονεί τον Θεό. Και τι λέει? Πάω να πεθάνω, τι με ωφελούν αυτά? Σήμερα δηλαδή αντίστοιχα θα λέγαμε, ποιος είσαι? Ένα παιδί του Θεού. Και τι έχει κερδίσει που πας στην εκκλησία του Χριστού, στην Ελευθερία Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής? Περιμένω να πάω στον ουρανό. Θέλω να πάω στη Βασιλεία των Ουρανών. Μέσος ο Χριστός και μου έχει τάξει, θα μου χαρίσει τα πάντα. Την ουράνια βασιλεία, τον πνευματικό κόσμο, και θα με κάνει και άφθαρτο και αιώνιο. Αυτό είναι η επαγγελία, η σωτηρία της ψυχής. Και έρχεται ένας και του λέει, θες εγώ να σου δώσω τώρα κάποια πράγματα εδώ στη γη, να κερδίσεις, να αρχίσεις να δουλεύεις, να κάνεις περιουσία, να αποκτήσεις με πολύ εύκολο τρόπο? Αυτά θα κάθεσαι να σκέφτεσαι τώρα? Ναι, να το κάνω, Μα δεν με νοιάζει πια, άστα τώρα, εντάξει, λέμε θα πάμε στον ουρανό, κάποια μέρα μπορεί να φύγουμε για τον ουρανό. Δεν το έχω και πολύ δεχτεί μέσα μου, ξέρεις, δεν το έχω πιστέψει. Μου αρέσει που το συζητάμε και το έχω καταλάβει κάπως, αλλά θα γίνει? Και τι γίνεται εκείνη την ώρα? Καταφρονώ το Θεό, το Λόγο, τη θυσία του Χριστού, το αίμα του Σταυρού, την αιώνια κληρονομιά. Τα πάντα καταφρονώ για κάτι επίγειο πρόσκαιρο, φθαρτό, το οποίο θα καταστραφεί. Την έφαγε τη φακή και χάθηκε. Την ξαναβρήκε, χάθηκε. Φακή ήτανε. Και θα βρήκε κι άλλη, κι άλλη, κι άλλη. Και μπορούσε να φάγει κάτι διαφορετικό. Αλλά δεν είναι αυτό, αδελφοί, είναι η καρδιά του που καταφρόνησε το Θεό. Και μετά τον καταφρόνησε και ο Κύριος, όπως γνωρίζουμε και θα δούμε και συνέχεια. Και έτσι λοιπόν του έδωσε, λέει, ψωμί και μαγείρευμα φακής, του πούλησε τα πρωτοτόκια, του ορκίστηκε κιόλας, έφαγε, ήπιε, αναχώρησε και έτσι τελείωσε. Ούτως ο Ισάφ καταφρόνησε τα πρωτοτόκια. Τελείωσε, πέρασε. Σαν μία κατάσταση η οποία ήταν χωρίς ουσία, αλλά έλα που την κατάσταση αυτή τη μέτρησε ο Θεός και έμεινε γραμμένη στο βιβλίο του ουρανού. Έλα που αυτό δεν ξεχνιόνται και είναι σε βιβλίο ενθυμίσεως και πληρώνεται το αντίτιμο στη γη και θα πληρωθεί και στον ουρανό στο μέλλον, διότι ό,τι γίνεται εδώ θα το πληρώσω και εδώ, θα το πληρώσω και πάνω, ό,τι και αν είναι αυτό. Αν είναι καλό θα το βρω μπροστά μου εδώ το καλό. Αν είναι κακό και το κακό θα το βρω μπροστά μου εδώ. Θα το βρω όμως και στον ουρανό. Η μισθαποδοσία θα έχει ευλογία και η μισθαποδοσία του κακού θα έχει κακό στον ουρανό. Ο Ισάφ όμως δεν είχε καταλάβει τίποτα. Και εδώ μας δίνεται ένα παράδειγμα, αδελφοί. Από έναν πατέρα, θα λέγαμε πνευματικό, γεννήθηκαν δύο παιδιά. Ο πατέρας έφταιγε, ο Ισαάκ, που ο Ισαάκ βγήκε αυτός ο χαρακτήρας που θα το δούμε και στη συνέχεια. Όχι αδελφοί, δεν είχε παιδεία, είχε παιδεία. Το Θεό, το Αβραάμ και τον πατέρων τους τους κήρυξε και στους δύο. Με αυτόν τον Θεό μεγάλωσε. Σε αυτόν τον Θεό πρόσφεραν θυσίες. Αυτόν τον Θεό ευλογούσαν και ευχαριστούσαν για τα πάντα. Αλλά η καρδιά είναι αυτή η οποία έχει το κακό δικό της αποτέλεσμα, διότι εκτιμάει με ένα κακό δικό της τρόπο. Έτσι λοιπόν, από ένα πνευματικό άνθρωπο βγήκανε δύο παιδιά διαφορετικά. Και συνεχίζουμε ακόμα λίγο στο κάπα σίγμα. Έγινε δε πείνα εν τη γη εκτός της πρώτερης πείνης της γενωμένης επί των ημερών του Αβραάμ. Και πήγε ο Ισαάκ προς τον Αβιμέλεκ, φαλιστισιλέα των Φιλιστέων, εις Γέραρα. Εφάνει δε σε αυτόν ο Κύριος και είπε: Μη καταδύεις Αίγυπτο, κατήξω εν τη γη την οποία θέλω σου πει, παρήκει εν τη γη ταύτη, και εγώ θέλω είστε μετά σου και θέλω σε ευλογήσει, διότι είσαι και στο σπέρμα σου θέλω δώσει πάντα στους τόπους τούτους και θέλω εκπληρώσει τον όρκο τον οποίο όμως από τον Αβραάμ τον πατέρα σου. Και θέλω πληθύνει το σπέρμα σου στα άστρα του ουρανού και θέλω δώσει το σπέρμα σου πάντα στους τόπους τούτους και θέλω σε ευλογηθεί εν το σπέρματί σου πάντα τα έθνη της γης, επειδή ο Αβραάμ υπήκουσε εις τη φωνή μου και φύλαξε τα προστάγματά μου, τα σεντολάς μου, τα διατάγματά μου και τους νόμους μου. Και κατόκισε ο Ισαάκ ανιγεράρης. Ρώτησαν δε οι άνδρες του τόπου περί της γυναικός αυτού και είπε αδελφή μου είναι, διότι εφοβήθηκε να πει γυνή μου είναι, λέγον μήπως με πονεύσουν οι άνδρες του τόπου για τη Ρεβέκα, επειδή ήτο ωραίον την όψη. Τις μέρες λοιπόν εκείνες έγινε πείνα λέει στη γη, εκτός από αυτή την πείνα που διαβάσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια που έγινε επί των ημερών του Αβραάμ. Πήγε λοιπόν ο Ισαάκ προς τον βασιλιά των Φιλιστέων στα Γέραρα, τον Αβιμέλεχ, και την ώρα που πηγαίνει φάνηκε ο Κύριος και του είπε μην πας στην Αίγυπτο να κατοικείς σε αυτή τη γη που θα σου πω. Παρήκησε σε αυτή τη γη, εγώ θα είμαι μαζί σου, εννοείς τη γη των Φιλιστέων, και θα σε ευλογήσω. Σε σένα και στο σπέρμα σου θα δώσω όλους αυτούς τους τόπους και θα εκπληρώσω τον όρκο τον οποίο ορκίστηκα προς τον Αβραάμ του πατέρα σου. Έτσι λοιπόν τον οδηγεί ο Κύριος αδελφοί. Και του μιλάει και του λέει ακριβώς τι θα γίνει και πώς θα γίνουν τα πράγματα και τι πρέπει να κάνει. Και πόσο ασφάλεια νιώθει ο άνθρωπος του Θεού όταν έχει την οδηγία του Κυρίου συνέχεια στη ζωή του για κάθε τι. Ενώ ο Ισαάκ θα λέγαμε η πρώτη σκέψη ήταν να πάει στην Αίγυπτο, γιατί έτσι εκτίμησε, έρχεται ο Κύριος και του λέει όχι, θα πας εκεί πέρα στο βασιλιά των Φιλιστέων για να περάσει ο καιρός της πείνας. Εγώ έχω ορκιστεί στον πατέρα σου ότι όλα αυτά τα οποία του βλέπεις είναι δικά σου. Του είπα θα τα δώσω στο παιδί του. Ανανεώνει ο Κύριος λοιπόν, θα λέγαμε αδελφοί, κατά καιρούς το λόγο των επαγγελιών του. Δηλαδή σήμερα καιρό σε καιρό μέσα από τα κηρύγματα, από τις συζητήσεις, τι συζητιέται συνέχεια και τι μιλάμε, ότι ο Θεός μας έχει δώσει αιώνια κληρονομιά. Η κατάσταση της γης, η κατάσταση αυτή που ζούμε καθημερινά, πολλές φορές μας αποσπά το μυαλό από το σκοπό μας και τον προορισμό μας. Η δουλειά μας, τα προβλήματά μας, οι καταστάσεις, όλα τα γεγονότα μπορεί να μας αποσπάσουν το μυαλό. Κάποια στιγμή ίσως να παίρνουμε και κάποιες αποφάσεις που τις εκτιμούμε εμείς ότι είναι σωστές στην περαιτέρω πορεία της ζωής. Αλλά έρχεται ο Κύριος με οποιοδήποτε τρόπο, μέσα από την κοινωνία των αδελφών, μέσα από το λόγο του, μέσα από την προφητεία, μέσα από το πνευματικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε, να μας θυμίσει ότι ο προορισμός μας είναι η βασιλεία των ουρανών. Δεν θα πας στην Αίγυπτο, του λέει. Δεν θα μείνεις εδώ στη γη αυτή να σκέφτεσαι ότι εδώ θα σε τρέφει. Μας λέει, θα πάμε στον ουρανό. Μείνε εδώ προς στιγμή να τρέφεσαι μέχρι να περάσει πείνα στη γη αυτή των Φιλιστέων. Και εγώ σου έχω ετοιμάσει γη κληρονομιάς. Και ό,τι σου έχω πει, αυτό και θα γίνει. Και αυτό μας διδάσκει συνέχεια το πνεύμα το Άγιο αδελφή. Ανανεώνοντας μέσα μας το λόγο του Θεού. Σε λίγο θα περάσουμε στην αιωνιότητα. Δεν χρειάζεται να το ξεχνάμε. Τα πράγματα που γίνονται εδώ στη γη δεν μπορούν να ανακόπτουν την πορεία μας και να μας εγκλωβίζουν το μυαλό ώστε να αποπροσανατολιζόμεθα. Και να λέμε, έχει γίνει μια άσχημη κατάσταση, θα πρέπει να κάνω έτσι ή αλλιώς. Το οποίο να μην είναι κάτω από την οδηγία του Θεού. Όταν ζητάμε στον Κύριο, ο Κύριος με οδηγεί να κάνω το πρέπον. Έτσι λοιπόν θα ευλογηθούν στο σπέρμα σου, στον απόγονό σου, όλα τα έθνη της γης. Γιατί λέει στο 5, επειδή ο Αβραάμ υπήκουσε στη φωνή μου, φύλαξε τα προστάγματά μου, τις εντολές μου, τα διατάγματα και τους νόμους μου. Σημαντικό σημείο αυτό, αδελφοί. Εγώ θα σου δώσω οτιδήποτε έχω πει στον πατέρα σου, ότι θα το δώσω στο παιδί του, επειδή ο Αβραάμ υπήκουσε στη φωνή μου. Να το θυμόμαστε πάντα, αδελφοί, πόσο εκτιμάει ο Κύριος και το ομολογεί ο ίδιος ο Θεός. Υπήκουσε στη φωνή μου, φύλαξε τα προστάγματά μου. Ποια είναι τα προστάγματα? Αβραάμ, θα κάνεις αυτό. Τι? Θα φύγεις από την Ουρ, θα πας στη γη Χαναάν. Χιλιάδες χιλιόμετρα, χρόνια, μήνες, θα ταλαιπωρήσει, θα λέγαμε, με τα κοπάρια με αυτά. Θα κάνεις όμως αυτό που σου λέω. Θέλω να σου χαρίσω τη γη και από σένα να δώσω σπέρμα που θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Εντολές. Εντολές. Έτσι θα περπατάς, αυτό θα κάνεις, εκείνο θα προσέχεις, με εκείνο τον τρόπο θα ενεργείς. Διατάγματα. Διατάγματα. Η προσταγή είναι προσταγή. Το διάταγμα είναι ένας νόμος, θα λέγαμε, που δίνει ο Θεός. Νόμος. Κάτι πιο ισχυρό. Ό,τι του είπα και όπως του είπα να πράξει, τα έκαμε όλα. Και το ξαναπαναλαμβάνουμε, δηλαδή. Τα προστάγματά μου, τις εντολές μου, τα διατάγματά μου και τους νόμους μου. Αν πάμε στους ψαλμούς, στον 100 ψαλμό και μετά, σε κάποιο σημείο, αναφέρει συνέχεια ο ψαλτοδός, τον ένα ψαλμό πίσω από τον άλλον, Κύριε, εσύ έδωσε εντολές, διατάγματα, νόμους, προστάγματα. Εγώ άκουσα, εγώ εκτέλεσα, εγώ το έκαμα, εγώ ευηρεστήθη. Αυτά λέει ο ψαλτοδός. Και όλα αυτά είναι μια ομολογία ότι θέλω να υπακούω στον Κύριο, στους νόμους του, στο λόγο του γενικότερα, αδελφή. Έρχεται ο Κύριος και ομολογεί την πίστη μου και εκφράζει την αρέσκειά του σε μένα και αυτό φέρνει ευλογία. Επειδή λοιπόν ο πατέρας σου με άκουσε και έκαμε όλα αυτά, εγώ θα σε ευλογήσω, θα σου χαρίσω τη γη που του υποσχέθηκα και θα σου δώσω και απογόνους και θα είναι όλα στη ζωή σου καθώς πρέπει. Άρα λοιπόν η υπακοή και η υπομονή και μέσα από τις δοκιμασίες, αδελφοί, θα έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Η υπακοή στο Λόγο του Θεού σήμερα έχει για μας ένα καλό αποτέλεσμα. Να περάσουμε και να κερδίσουμε την αιώνια κληρονομιά μας. Τη Βασιλεία των Ουρανών. Και το Πνεύμα το Άγιο έρχεται να μαρτυρήσει. Αρέσκομαι σε σένα, γιατί με αγαπάς. Όπως μαρτύρησε στις εκκλησίες της Αποκάλυψης, ότι δεν αρέσκεται στους άγγελους των εκκλησιών για αυτά που πράττουν. Ταυτόχρονα ο Κύριος έρχεται να επενέσει και να πει αρέσκομαι σε σένα. Έτσι δεν είπε στο Δανίλη, σφόδρα αγαπητέ. Δίκιο δεν ονόμασε τον Ιώβ. Δεν ευηρεστήθηκε η ψυχή του Κυρίου στον Μωυσή, στο Δανίλη, στο Νόε. Δίκιο δεν ονόμασε τον Νόε. Είναι ομολογία του Θεού για αυτούς που δικαίωσε, διότι τον πίστεψαν και σώθηκαν δια της πίστεως και δια της χάρης τους του Θεού. Αυτό λοιπόν είναι η ομολογία μας, αλλά είναι και η ομολογία του Κυρίου. Εκείνη την ημέρα, αδελφοί, μπροστά στα αγγελικά τάγματα, στα χερουβίμ, στα σεραφείμ, στους θρόνους, στις κυριότητες και στις εξουσίες που λέει ο Απόστολος Παύλος πάει στον ουρανό, ο Πατέρας Θεός και ο Ιησούς Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο θα μαρτυρήσουν αυτήν την νύμφη μου, η εκλεκτή μου, αυτήν την κληρονόμη της βασιλείας μου, γιατί με αγάπησαν, γιατί έδωσαν τη ζωή τους για μένα, γιατί θυσιάστηκαν, γιατί τα χρόνια της ζωής τους στη γη εκτελούσαν το λόγο μου, έβραλαν τις εντολές μου, ενεργούσαν στα διατάγματά μου, έκαναν όλα τα προστάγματά μου και με αγάπησαν μέχρι τέλους. Και το έδειξαν και έμπρακτα. Πόσοι από αυτούς είναι μάρτυρες, λέει, το νεφος των μαρτύρων που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος Εβραίος επιστολή. Περικυκλωμένοι, λέει, από τέτοιο νεφος μαρτύρων. Αυτοί οι άνθρωποι έδωσαν τη ζωή τους για μένα. Θα πει ο Κύριος μπροστά σε όλα τα πνεύματα, τα αγγελικά της Βασιλείας των Ουρανών. Άρα χαίρουν της τιμής της αιωνίου κληρονομιάς, την οποία δίκαια θα την κερδίσουν, γιατί με αγάπησαν με όλη την ψυχή. Αυτή είναι η ομολογία του Θεού μας, αδελφοί. Το βλέπουμε. Ομολογεί για τους ανθρώπους του και θα ομολογήσει και εμάς τη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα λοιπόν αξίζει να κάνουμε αυτό το οποίο ήθελε ο Κύριος μας μέχρι τέλους. Και κατοίκησε, λέει ο Ισαάκ, στα Γέραρα και οι άντρες της περιοχής του Φιλιστέας ρώτησαν για τη γυναίκα του και έρχεται ο Ισαάκ να πει είναι αδελφή μου, γιατί φοβήθηκε να πει είναι γυναίκα μου, μήπως λέει να φωνεύσουν επειδή ήταν ωραία την όψη και την κλέψουν και την κάνουν δική του γυναίκα. Και πέφτει σε ένα λάθος εδώ και ο Ισαάκ μας δείχνει αδυναμία ανθρώπινη αδελφή, παρότι είχε τις επαγγελίες, ενώ ο Κύριος του λέει θα σου δώσω σπέρμα και στο σπέρμα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης, εδώ φοβάται μην τον σκοτώσουν και πάρουν τη Ρεβέκα. Πώς να με σκοτώσουν αφού ο Θεός μου είπε θα μου δώσουν παιδί. Θα έχω παιδιά και θα συνεχίζω να έχω απογόνους και να ευλογηθώ. Και από εκεί και πέρα αδελφοί θα δούμε την πορεία που θα κάνει ο Ισαάκ και θα δούμε και την πορεία του Ιακώβου και του Ισαφ και όσα ο Λόγος του Θεού μας χαρίζει, για να θυμόμαστε ότι υπήρξαν Άγιοι άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους να υπακούν κατά πάτο τον Κύριό μας. Αμήν.